Hún var gaman að segja sögur, það ekki?
Nei, ég var aldrei gaman að því.
Það gaman að því, ég hef ekki sagt sögur stundum. Þetta sem þú hefur verið að segja mér. Já, svona krökkum.
Krökkum. Það stundum krökkum sögur, einhver sögur sem ég las.
Já, já.
Það var meðan að ég var að flækast við að kenna sem kallum. Ef á að kalla það þín nafni